Аўторак 10 траўня ў Мінску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, інтэрнэт-блога, перадача «Белы спіс свабоды» і «Вершы на свабоду». Госці эфіру – жонка асуджанага на 4 гады зняволення палітычнага вязня Александра Атрошчынкава Дар'я Корсак. Пачынаем гадзіну аглядам міжнародных падзеяў у студыі Стась Івашкевіч.
Добрай раніцы. У сталіцы Лібіі Трыпалі ў ноч на аўторак былі чутныя некалькі моцных выбухаў. Паводле папярэдніх звестак, авіяцыя НАТА ізноў бамбавала рэзідэнцыю Муамара Кадафі, пры абстрэле якой 1 траўня былі забітыя сын і тры ўнукі лібійскага кіраўніка. Гэтым разам аб пацярпелых не паведамляецца. Прэм'ер-міністр Пакістану Юзуф Разад Джыляні назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы бін Ладэна. Выступаючы перад парламентам, Джыляні заявіў, што Пакістан не сумняецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Прэм'ер дадаў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як бін Ладэну ўдалося пражыць некалькі гадоў пры месці Ісламабаду. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў бін Ладэна магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. У шэрагу гарадоў Сырыі ўлады арыштавалі сотні актывістаў апазіцыі, удзельнікаў акцыяў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманыя ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваныя ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэра і Хомс. У шэрагу раёнаў краіны, ачэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефон. Сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, болей як 800 чалавек. У Стамбуле пад эгідай ААН праходзіць 5-дзённы саміт 48 найбяднейшых краінаў свету. У сустрэчы ўдзельнічаюць лідары краін, у якіх паводле звестак ААН гадавы даход на душу насельніцтва не перавышае 745 даляраў. Сярод удзельніцаў 33 афрыканскія краіны, 14 азіяцкіх і Гаіці. Ініцыятарамі канфлікту сталі прадстаўнікі нацыяналістычнай арганізацыі «Свабода», якія не хацелі пускаць ветэранаў Вялікай айчыннай вайны на Марсава поле для ўскладання кветак да мемарыялу. У сутычцы ўдзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек. У нядзелю суд забараніў правядзенне 9 траўня ў горадзе масавых мерапрыемстваў дзеля таго, каб пазбегчы канфліктаў, бо ў рэгіёне неадназначна ацэньваюць падзеі другой сусветнай вайны. Францыя вярнула Новай Зеландыі старажытную рэліквію, муміфікаваную галаву ваяра народу Маоры. Цырымонія яе ўручэння супрацоўнікам Новазеландскага музею Тыя Папа адбылася ў горадзе Руан на поўначы Францыі. Муміфікаваная і татуяваная галава Маоры з 1875 году знаходзілася ў Руанскім музеі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У аўторак 10 траўня вы слухаеце Радыё Свабода. Пры мікрафоне Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Адразу ў трох мінскіх судах сёння аднаўляюцца працэсы над удзельнікамі падзеі 19 снежня. Фіны выказваюць салідарнасць з Беларусію. У Хельсінкі ў нацыянальным тэатры сёння адбудзецца вечар свабоды Беларусі. Госці эфіру – жонка палітвязня Александра Атрошчынкава Дар'я Корсак. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. З рэанімацыі Барадуліна перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне. Таксама сярод іншага ў праграме перадача «Белы спіс свабоды» і «Вершы на свабоду». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, переважно без опадков. Ветер полночно-усходний мерный, удень у поособных районах порывистый. Температура у Могилеве и Менску 16-18, у Витебску и Гомеле 17-19, у Берсти и Городни 19-21 градус. Одразу у трех менских судов у вторник обновляются процессы над удельниками подеев 19 снежня. З Менску подробязности подае Олег Грузделович.
У фрунзенским суде Менска обновится процесс над Владимиром Некляевым, Виталием Рымашевским, Настей Положанкой, Александром Феодутом, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком. Суд над ими начался 5 травня. Допытали всех обвинуваченных, окромя экс-кандидата на президента Владимира Некляева. Его допыт довелось перепынить, бо стало благо Александру Феодуту. До обвинуваченного выкликали худкую допомогу, отправили на огляд и терминовое лечение в 9-й шпиталь, а оттуль домов, где хвороха наведывали медики. Жонка Феодуты Марина спадет надеется, что стан здоровья Александра дозволит ему удельничать в процессе 10 травня. У какой обстановки проходит процесс в фрунзенском суде? Экс-кандидат на президента Виталий Ромашевский мае претензии до поводенного представника прокуратуры.
Его ставление на подсудных до меня персонально я не могу назвать просто корректным. То, что дозволяет он себе и в словах, и в жестах, и в комментариях на наш бок, то ну, так само думаю, что для того, как мы отчули то, что, может быть, покарание уже есть. Сбоку судьи, ведаете, я сегодня не могу сказать, как там были некие такие, по нам все мой бог, некорректное деяние. Она выслухивала, я задавала питания, не заминала адвокатом.
В первый день процесса судья Жанна Жуковская постановила заборонить фото и видео с дымки подчас процессу, хотя все обвинуваченные были не супроть с дымков. На подставе этой забороны милицианты и супрацовники суду не дозволяли журналистам сдымать и подчас перепынков. Однако эта заборона не распаусюджилась на журналистов белорусского телебачения. 6 травня супрацовник фрунзенского суду особисто привел журналистов БТ с камерой у судовую залю и дозволил им сдымать присутных. Этим обурился Виталий Ромашевский. После его нагогучного протесту журналисты державного телебачения мусили судовые зали выйти. 10 травня так само обновится процесс у партизанским суде над Андреем Санниковым и еще 4 удельниками подей 19 снежня – Ильем Васильевичем, Олегом Гнетчиком, Федором Мирзаяновым и Уладим Яроменком. Кинодраматург Владимир Халип поделился своими уражениями от процессу после показания у потерпелых милициантов.
Створена такая группа гастролеров из этих амаповцев несчастных, стоять под облоки такие, вот, какие ходят по всех судах, гастролюют, рассказывают, как у них болит ягодица, сапсованная тонюсенькими маленькими хлопчиками, которые сидят за кратами. Это сором и ганьба в вогуле для краины. Никаких офицеров, никакого гонору тут нема давным-давно. А есть некие, которые могут робить все, что заугодно. В этой краине страшно жить. Это небеспека для всех людей.
10 травня у суде Московского района в Менску начнется 3-й день процессу над 6 удельниками подей на площади Незалежности Дмитрием Дорониным, Сергеем Казаковым, Владимиром Лобаном, Виталием Мацукевичем, Евгеном Сокретом, Олегом Федоркевичем. Они обвинуваются по другой частце 293 артикулу Криминального кодексу «Удел в массовых беспорядках». Напередодні суд допытал потерпелых спецназовцев, которые выступают у каждом суде над обвинуваченными.
У вторника у Менску будут протягиваться политические процессы. 266-39-52 – наш телефон. Аутоотказник у Менску включены круглые сутки.
Празднуем День Победы. Хочу в первую очередь поздравить тех, которые праздновали День Победы в Минске в далеком 45-м. Радости нам, детям, которые пережили оккупацию, и свобода, и День Победы, это не описать. Это нужно было пережить. Ну вот сегодня День Победы. Столько прошло лет, что мы знаем на сегодня. Сплошные суды и судилища. Столько переживаний родным и близким, которые судят ни за что, ни про что. В этой связке тоже огорчает повышение цен. Если несколько лет тому назад проблем в этот День Победы купить хотя бы торт не было, то сегодня для пожилого человека это проблема. 35 тысяч отдать с пенсии 400 тысяч. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Дар'я Корсак, жонка асуджанага на 4 гады зняволення палітвязня Александра Атрошчынкава, сустрэлася з мужам. Александр Атрошчынкаў адбывае тэрмін у віцебскай калоніі «Відзьба-3». Раней адміністрацыя гэтай калоніі адмаўляла была жонцы палітвязня ў магчымасці сустрэчы, але сустрэча ўсё-ткі адбылася. Дар'я скарыстала дзень адчыненых дзвярэй у турме, каб пабачыць Александра. Дар'я Корсак, гостя нашага эфіру. Даша, добры дзень.
Добры дзень.
Якія умовы ў Александра ў турме і як ён цяпер пачуваецца?
Ну, мы здолелі паглядзець на сталовую, медычную частку, таксама месца, дзе Саша жыве, спіць і займаецца футболам і спортам. Ну, як сказаць, я, шыра кажучы, была задаволена. Ну, не задаволена, но хутчэй гэта было, напрыклад, корпус там даволі ў добрым стане. Нам далі пакаштаваць ежу, якую іх кормяць. Яна таксама была задавальняючая. Ну, на жаль, пакой, якім ён спіць, там ён невялікі, разлічаны на 30 чалавек. А, канешне, калі там усе 30 чалавек, я думаю, там вельмі цяжка, таму што месца мала. І асабістого месца таксама не хапляюць. І... Напрыклад, няма душа, няма гарачай вады. Ну, ёсць такі пазітыўны момант, як царква на тэрыторыі, якой вельмі ганарацца адміністрацыя калоніі. Таксама вялікае месца, дзе можна займацца спортам і Сашыным любімым футболам.
На мінулым тыдні вы расказывалі, што ў калоніі Александра размеркавалі на той участак, дзе шыюць рукавіцы. Як даецца яму гэтая праца? Што ён сам гаворыць?
Ну, канешне, я вельмі хацела пабачыць месца, дзе Саша працуе, але гэта быў выходны дзень, таму ўсё было зачынена. Ну, Саша казаў, што, канешне, гэта яму даецца вельмі цяжка, яму прыходзіць, ён вымахне шмат разоў гэта ўсё распарываць і шыць зноў, таму што, ну, пакуль што ўсё ж такі ён больш прызвычаіўся працаваць за кампутарам, і рукавіцы даюцца яму цяжка.
Але там ніякага выбару няма, так?
Наколькі я разумею, няма выбару, ён павінен працаваць. Магчыма, яшчэ такая будзе магчымасць, у верасні ён пойдзе вучыцца ў ПТУ.
Наколькі Александр паінфармаваны пра тое, што адбываецца па-за турмою, ці ёсць магчымасць сачыць за падзеямі праз радыё, тэлевізар ці, можа, газеты?
Ну, калі ў іх працаваў тэлевізар, я зараз ён зламаны, яны, канешне, глядзелі ўсе каналы, усе магчымыя беларускія каналы, і я думаю, што яны... як водзіцца, чыталі паміж строк і, карацей, усё разумелі у тым ліку прэс БТ. Ну і таксама, канешне, незалежная прэса, мы выпісывалі шмат газет, у тым ліку «Народная воля» і «Наша Ніва», і тыя вязні, якія цікавяцца, ну, і ўвогуле адукаваныя цікавыя людзі, яны, канешне, вельмі цікавяцца гэтымі газетамі, Саша дае ім чытаць, калі яны самі не выпісваюць. І ось Саша казаў, што тое, што гэтыя газеты могуць быць зачынены, гэта, канешне, іх вельмі турбуе, таму што гэта адзіная крыніца інфармацыі, якая ім дасяжна.
І гэтыя газеты рэгулярна даходзяць у турму?
Так. Так, у адрозненне ад КДБ, дзе яны маглі выразіць нават артыкул з прэсболу, у калонію пакуль што даходзіць усё.
У часе леташняй палітычнай кампаніі Александр Атрошчынкаў быў прэсавым сакратаром штабу Андрэя Саннікава. Даша, ці былі ў вас размовы аб працэсе над Саннікавым, аб іншых палітычных працэсах?
Ну, канешне, у нас была размова, ну, увогуле, сустрэліся мы падчас таго, як самадзейнасць праводзіла канцэрт, і мы маглі пагутарыць на працягу гэтага канцэрту. Так, і ў сетях мы гэта абмяркоўваем. Канешне, Саша вельмі клапаціцца зараз за Андрэя і ўвогуле за кандыдату, вот, за Статкевіча, які суд яшчэ будзе. Ну, конечно, он не на хвилину не думая, что это будут некие там для кандидата оправдающие процессы. И он чекает, что кого-нибудь все ж таки еще заселит в его колонию. Надеется, что это будет кто-то из знакомых. Передавая приветствие всем своякам, потому что, конечно, я не чувствую, что свояки больше за остальных турбуются у этой хвилины судов. Ну, нет, такие рады для свояков и для того, как организовывать переезд на этап. Ну, там нечто такие про речи корыстное, как я передала своякам изневоленных.
Даша, и опошнее питання. Той, хто захоче написати Олександру, на який адрес може відправляти листи?
Це адрес колонії, індекс 211-300, Відьва, Вітебська область, Вітебський район, 7 отряд.
Я дякую. Олександру Атрошенко.
Дякую вам великі за вашу цікавість.
Дякую вам за ваш час, і я нагадаю, що з нами на сувязі у Мінську була Дар'я Корсак. 7.16. У Білорусі час на огляд білоруських подій. Стасій Вашкевич.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
У Мінську сьогодні відновляються три судові процеси над удільниками після виборчого протесту у Мінську 19 снежня 2010 року. На лаву подсудных по этой справе сегодня сядут 17 человек. У Витебску Кастрышницкий районный суд протягнет разгляд справы журналиста Владислава Староверова. 26 красовика хлопец сфотографовал жалобную акцию до угодков аварии у Чернобыля, после чего милицианты затримали его и звиноватили у дробном хулиганстве. У Мінську у понеділок пройшло традиційне шестя ветеранів, приміркаване до Дня Перемоги. Шестя так само по традиції очолив Олександр Лукашенко з трьома синами. Після святочних мероприємств Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів, сказав, що ніякого Рубікону у дочиненнях з Європою пройдено не було і що він по-ранейшому відкритий до діалогу з Заходом. У мітингу, який пройшов 9 травня у меморіальному комплексі «Брестська крепость», узяло удел більш за 50 тисяч чоловік, повідомляє «Білапан». Лідер «Молодого фронту» Дмитр Дашкевич, осуджений на 2 роки калюнії, погрожає розпочати голодовку, коли до його не будуть доходити листи. Він стверджає, що білоруська пошта скрала у його 8 листів від сябровки Насти Положанки. Беларусь перестала быть краиной с найнижейшим кредитным рейтингом у Европе. У понеделок до ЕЕ долучилась Греция. Рейтинговое агентство Standard & Poor's попередило, что грецкий рейтинг может наиближайшим часом опуститься еще ниже, коли краине не удастся оттерминовать выплату своих позыков.
У протяг інформація про надвор'я. У Білорусі сьогодні облачно з проясненнями, переважно без опадків. Температура у Могильові і Мінську 16-18, у Вітебську і Гомелі 17-19, у Бересті і Городні 19-21 градус. Сьогодні увечері у столиці Фінляндії Хельсінкі у Національному театрі відбудеться «Вечір свободи Білорусі». Со сцены театру прогучать верши былого кандидата у президенты Владимира Некляева, оповед про сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, про судовые процессы над экс-кандидатами у президенты и удельниками акции протесту 19 снежня. Далее Гина Студинская.
Одна з організаторів акції солідарності з Білорусі у Фінляндії, дочка поета і екс-кандидата у президенти Єва Некляєва, каже, що фінів вельми схвалювало те, що відбувається у Білорусі тягом останніх місяців.
Коли я розмовляла з Міністерством заміжних справ Фінляндії, вони мені, наприклад, казали, що ці події на Білорусі, вони викликали наймоцнішу реакцію від фінського громадства. Фінни пишуть і телефонують у фінський МІД і просто щоб Білорусь залишалася у пріоритетах фінської заміжної політики.
Тому Єва Некляєва разом з сябрами, представниками творчої інтелігенції, вирішила розповісти про те, що відбувається зараз у Білорусі.
Ми там будем распавядаць пра апошнія навіны з Беларусі, пра тое, як праходзяць суды, пра страшныя прысуды, якія атрымалі зараз маладыя актывісты, ну і пра тое, як праходзяць таксама суды над Саннікавым і маім бацькай. У праграме гэтай акцыі будуць вершы бацькі майго, які перавёў на фінскую мову Юкка Маллінен. Ён, канешне, быў вельмі ўраджаны тым, што здарылася з татай.
Фінскі паэт Юкка Маллінен пазнаёміўся з Владзімірам Некляевым, калі той жыў у Хельсінкі.
Действительно, это мой добрый друг. Он хороший поэт. И недавно вышла подборка в журнал «Парнас», это наш ведущий литературный. И сейчас я перевел его стихи для этого вечера. И стихи, они интересные. Но там вот это была русская душа, вообще меланхолия, такой сдержанный сентимент. Все это достаточно близко, близко финской душе. У нас есть главный поэт Эйну Лейно. По настроениям, по пессимизму, похож на Некляева, как я понял, как когда его переводили.
Ева Некляева выбрала урывки с блога удельников подею, якія былі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Из іх фінскі рэжысэр зрабіў імправізаваны спектакль. Таксама будзе музыка. Фінскія музыкі адгукнуліся на заклік далучыцца да гэтай акцыі, распавядае фінскі паэт Юкка Маллінен.
Там ведучыя фінскія акцёры сярэдняга пакалення, будуць очень хорошыя музыканты. Первыя люди нашого театрального і музыкального мира проявляюць сваю солідарнасць. Час свабодной Беларусь, то есть жыве Беларусь.
Пачатак вечарыны свабоды Беларусі у Национальным театре Хельсинки 10 травня о 20 године. Уваход вольны.
Рассказывала Ина Студинская. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. Ён піша вершы, якія абяцае прочитать слухачам Радио Свобода адразу пасля того, як яго выпишуть з лякарні. Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Залепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы свайго сёння няма, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. І кашель остався, і головні болі жорсткі.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта губства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, губства, гэта.
Праз кашаль Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Будзе здаровы, вясёлы, шчаслівы, каб не хварэлі. Сподіваюся на самое лепше, тому що таке сподівання дає здоров'я. Привіт, Білорусь.
Народний поет Білорусі Рыгор Барадулін.
Білий спіс свободи.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Передачу «Білий спіс свободи» веде Сергій Буткін.
Гэты чалавек у рок-н-роле яшчэ з брэжнеўскіх часоў. Жыў ён фізічна ў БССР, але душой быў недзе там, дзе сапраўды вольна дыхаў чалавек. Яго цудоўным чынам мінулі савецкія музычныя ўплывы. Пры канцы 70-х ён ствараў першыя свае песні пад уплывам ад пачутых Sex Pistols. На пачатку 80-х ён увайшоў у склад гурта Бонда, беларускіх пабрацімаў герояў польскага андэграўнду Lady Punk. Апынулася, што беларуская мова выдатна спалучаецца з гітарнымі рыфамі і не страчвае сваёй мелагучнасці ў панк-музыцы і блюз року. У рэшце-рэшт, дзякуючы яго творчасці, стала магчымым казаць: на Беларусі блюз жыве. За гэтый больш чым 30 год ён заслужыў усё тое, што можа мець таленавіты творца: поспех, прызнанне, вядомасць, дабрабыт у рэшце. Але якраз апошняга з гэтага шэрагу і не стае, таму яго гурт «Крама» літаральна наскрабае на запіс кожнай новай песні.
Паволі гэта атрымліваецца, і тады мы маем яшчэ адзін цудоўны альбом, які адразу ж займае самае пачэснае месца на паліцы з дыскамі. Вітаю сённяшняга госця белага спіса свабоды Ігара Варашкевіча.
Дзень добры.
Размовы з вамі і вакол вас адбываюцца ў танальнасці такой. Крама гэта герой рок-н-рола, які варты куды большага, чым маюць. Вы самі адчуваеце ўласную недарэалізаванасць і недаацэненасць вашай творчасці?
Ну, безумоўна, адчуваю. За той час, калі мы пачалі адчуваць на сабе рэпрэсіі з боку дзяржавы, а гэта апошнія 15 год, можна было б зрабіць значна больш. Тым больш, што ў мяне шмат песень, якія проста ляжаць там у стале, якія ўвогуле ніколі не будуць запісаны.
А не запісаны з прычыны?
Розныя прычыны. Там. У першую чаргу заўсёды цяжка знайсці грошы на запіс. Нягледзячы на тое, што ёсць імя і там быццам бы легенды. Тым не менш, на апошні альбом я шукаў грошы 3 гады. І знайшоў не так шмат, як хацелось бы.
Сярод ваших прыхільнікаў ёсць людзі, якія працуюць там на высокіх пасадах, ну, на тэлебачанні?
Напэўна, напэўна ёсць.
А вы не надта імкнецеся на тое тэлебачанне?
Зараз я ўвогуле туды не хачу ісці. Пасля падзеі 19-го, калі да гэтага яшчэ супрацоўнічалі, напрыклад, з СТБ, то зараз я наўрад ці згаджуся на ўдзел якой-небудзь праграме.
А ўсе гэты негалосныя забароны, яны яшчэ больш атрымліваюцца, абмяжоўваюць, так, вашы магчымасці? А ў чым тады выхад?
Магчымасці, безумоўна, абмяжоўваюць, таму што, выбачайце, але чалавеку трэба зарабляць грошы на ежу, якім чынам іх зарабіць. Я нідзе не працую. Месяц таму я паклаў сваю працоўную кніжку з перапынкам у недзе год 15 у ресторан у ратушы 0,5. Пайшоў працаваць за капейкі.
А няўжо за савецкім часам было лягчэй?
За савецкім часам мы былі маладыя. Калі чалавек малады, калі ён вучыцца ў інстытуце, ён жыве па нейкіх іншых законах. Хадзілі, жылі, нармалёва, хапала грошай. Ну, а зараз, ну, ёсць сям'я, ёсць хворая маці ў Баранавічах, ёсць сын. І самому трэба фізычна жыць і дапамагаць родным. Я ж не буду зараз расказваць пра кошты на ежу ў крамах. Всё ж зразумела з гэтым, правільна?
Як мінімум двойчы вы хацелі сысці са сцэны, ці нават сыходзілі пасля Бонды пры канцы 80-х нейкі час, вы былі паза музыкай, пры канцы 90-х, калі нейкі крызіс быў у краме і ў вашым жыцці, вы таксама падумывалі пра гэта. Але што вас усё ж такі трымае тады ў музыцы, калі яна не прыносіць анічога?
Пасля Бонды я быў вымушаны сысці, то есть просто ехаць з Баранавіча працаваць. Ну, а ў краме, да, быў крызіс. Пасля 96-го году былі вялікія праблемы ў маім уласным жыцці. Утрымліваю вера, адданасць таму, што я раблю. Мае песні – гэта маё жыццё. Я жыву гэтым. І калі мяне пазбавіць ад гэтага, то я не ведаю, за чым тады будзе жыць.
Краму часта папракаюць у музычнай кансерватыўнасці і адсутнасці руха. На што вы звычайна адказваеце, што трымаецеся рок-н-ролях такіх канонаў і адыходзіць ад іх не збіраецеся? Няўжо ў вас сапраўды не было жадання зрабіць таго, чаго вось ад вас ніхто не чакае?
Конт кансерватызму тут ніякіх праблемаў я не бачу. Ніхто не пытае у ACDC і у Rolling Stones, чаму яны ўсё жыццё співаюць адны і тыя ж песні. А ў нас пытаюцца. А на конт новага я запісаў 3 гады таму, а ўжо будзе 4 гады, напэўна. Запісаў 18 песень, такіх дэмак, співаючы на розных мовах, як я люблю гэта рабіць. Там па-нямецку, па-чэшску, па-венгерску, па-румынску, па-эстонску. І праект гэты планаваўся пад назву Los Bulbas. Адна з іх сёння прагучыць, якая вайшла ў крамаўскі альбом. Астатнія стылістычна яны да крамы не падыходзяць. Там ёсць і рэгі, і там і фанк, і ўсё, што хочаш.
То прадстаўце тады пры канцы размовы гэтую песню і паслухаем.
Гэта песня называецца «Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў». Яна ўжо гучала на нашых канцэртах, на рэдкіх нашых канцэртах. Я не лічу яе зусім новай, але яна яшчэ не запісана.
У марах багата розных берагоў, куды хочацца вяртацца зноў і зноў. Цягнуць бы магніт, каляровы я магніт. Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў. Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў. Нам казалі пра іх шмат прыхожых слоў. Пра кабет, што там не ведаюць адмоў. Накрытыя сталы, пра салодкія хлябы. Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў. Дзякуй Богу, але ж мы ідзем дамоў. все шукают, где теплей и веселей. В тушке вырай рыбы там, где поглубей. Где не падают дожди, где не холодно у ночи. Али мы не разумеем тих людей. Али мы не разумеем тих людей. Дякуй Богу, али ж мы идем домой. Дякуй Богу, али ж мы идем домой.
Ігор Варашкевіч, цілий гэты тыдзень у белым спісе свабоды. У аўторак 10 траўня вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў, яшчэ раз добры дзень. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны у нашай праграме. Адразу ў трох менскіх судах сёння аднаўляюцца працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня. Госці эфіру – жонка палітвязня Александра Атрошчынкава Дар'я Корсак. Таксама сярод іншага ў нас інтэрнэт-аблога і вершы на свабоду. Але спярша Стась Івашкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску сёння аднаўляюцца тры судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. На лаву падсудных па гэтай справе сёння сядуць 17 чалавек. У Віцебску Кастрычніцкі раёны суд працягне разгляд справы журналіста Уладзіслава Стараверава. 26 красавіка хлопец сфатаграфаваў жалобную акцыю да ўгодкаў аварыі ў Чарнобылі, пасля чаго міліцыянты затрымалі яго і звінавацілі ў дробным хуліганстве. У Менску ў панядзелак прайшло традыцыйнае шэсце ветэранаў, прымеркаванае да дня перамогі. Шэсце таксама па традыцыі адчоліў Александр Лукашэнка з трыма сынамі. Пасля святочных мерапрыемстваў Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў, сказаў, што ніякага рубікону ў дачыненнях з Еўропай пяройдзена не было і што ён па-ранейшаму адкрыты да дыялогу з Захадам. У мітынгу, які прайшоў 9 траўня ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць», узяло ўдзел больш за 50 тысяч чалавек, паведамляе «Белапан». Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч, асуджаны на 2 гады калоніі, пагражае распачаць галадоўку, калі да яго не будуць даходзіць лісты. Ён сцвярджае, што беларуская пошта скрала ў яго 8 лістоў ад сяброўкі Насты Палажанкі. Беларусь перастала быць краінай з найніжэйшым крэдытным рэйтынгам у Еўропе. У панядзелак да яе далучылася Грэцыя. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's папярэдзіла, што грэцкі рэйтынг можа найбліжэйшым часам апусціцца яшчэ ніжэй, калі краіне не ўдасца адтэрмінаваць выплату сваіх пазыкаў.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні, мерны, удзень у паасобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ў Магілёве і Менску 16-18, у Віцебску і Гомелі 17-19, у Берасці і Горадні 19-21 градус. Адразу ў трох менскіх судах у аўторак аднаўляюцца працэсы над удзельнікамі падзеяў 19 снежня. З Менску падрабязнасці падае Алег Груздзіловіч.
У фрунзенскім судзе Менска аднавіцца працэс над Уладзімірам Некляевым, Віталем Рымашэўскім, Настай Палажанкай, Александрам Фядутам, Андрэем Дзмітрыевым і Сергеем Вазняком. Суд над імі пачаўся 5 траўня. Дапыталі ўсіх абвінавачаных, акрамя экс-кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Некляева. Яго допыт давялося перапыніць, бо стала блага Александру Фядуту. Да абвінавачанага выклікалі хуткую дапамогу, адправілі на агляд і тэрміновае лячэнне ў 9 шпіталь, а адтуль дамоў, дзе хворага наведвалі медыкі. Жонка Фядуты Марына спадзяецца, спадзяецца, што стан здароўя Александра дазволіць яму ўдзельнічаць у працэсе 10 траўня. У якой абстаноўцы праходзіць працэс у фрунзенскім судзе? Экс-кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі мае прэтэнзіі да паводзінаў прадстаўніка пракуратуры.
Его ставление на подсудных до меня персонально я не могу назвать просто корректным. То, что дозволяя он себе и в словах, и в жестах, и в комментариях на наш бок, то ну, так само думаю, что для того, как мы отчули то, что, может быть, покарание уже есть. С боку судьи, ведаете, я сегодня не могу сказать, как там были некие такие, по нам все мой бок, некорректное деяние. Она выслухивала, я задавала питания, не заминала адвокатом.
У перший день процесса судья Жанна Жуковская постановила забаронить фото и видео с дымки подчас процессу, хотя все обвиняченные были не супать с дымков. На подставе этой забороны милицианты и супрацовники суду не дозволяли журналистам сдымать и подчас перепынков. Однако эта заборона не распаўсюджвалася на журналистов белорусского телебачення. 6 травня супрацовник фрунзенского суду особисто привел журналистов БТ с камерой у судовую залю и дозволил им сдымать присутных. Гэтым обурился Виталий Рмашевский. После его нагучного протесту журналисты дзяржаўнага тэлебачання мусілі судовай залі выйсці. 10 траўня таксама аднавіцца працэс у партызанскім судзе над Андрэем Саннікавым і яшчэ чатырма ўдзельнікамі падзей 19 снежня – Ільём Васілевічам, Алегам Гнетчыкам, Фёдарам Мірзаянавым і Уладзім Яроменкам. Кінадраматург Уладзімір Халіп падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу пасля паказанняў пацярпелых міліцыянтаў.
Створана такая група гастралёраў з гэтых амапаўцаў няшчасных, стаяць пад аблокі такія, вось, якія ходзяць па ўсіх судах, гастралююць, расказваюць, як у іх байліць ягадзіца, сапсаваная танюсенькімі маленькімі хлопчыкамі, якія сядзяць за кратамі. Гэта сорам і ганьба ўвогуле для краіны. Ніякіх офіцераў, ніякага гонару тут нема даўным-даўно. А ёсць некія, якія могуць рабіць все, што заўгодна. У гэткай краіне страшна жыць. Гэта небяспека для ўсіх людзей.
10 траўня ў судзе Маскоўскага раёну ў Менску пачнецца трэці дзень працэсу над шасцю ўдзельнікамі падзей на плошчы незалежнасці Дмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Владзімірам Лобанам, Віталем Мацукевічам, Евгенам Сакрэтам, Алегам Федаркевічам. Яны абвінавачваюцца па другой частцы 293 артыкулу крымінальнага кодэксу ўдзелу ў масавых беспарадках. Напярэдадні суд дапытаў пацярпелых спецназаўцаў, якія выступаюць у кожным судзе над абвінавачанымі.
У Менску сёння працягнуцца палітычныя працэсы, расказваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Апошні дыктатар в Европе Лукашенко назначил Прокопенко, инженера-миллиоратора, не мающего финансово-экономическое образование, главным банкиром, и они вдвоем развалили финансово-денежную экономику нашу. Даже не нашлось у них гроши к святу победы ветеранов открытками хотя бы поздравить, не говоря уже о материальной помощи. Многие инвалиды войны, хоть и горстка осталась, страдают от фронтовых ран. Вот и я 8 апреля 45 года при штурме Кенигсберга был тяжело ранен. Разрывная пуля вырвала мне локтевой сустав, кости шевелятся и чирикают, и я от боли вскрикиваю несколько раз. Так вот, материальную помощь, какую нам не дал в этот раз диктатор и его банкир, не сняли бы боли, но все-таки какая-то была надежда, что еще лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто, живе». А так они перечеркнули этот лозунг. Не грейте ни на что. Живе Беларусь без диктатора.
Мы чакаем ваших телефонаванняў круглые сутки. Наш менскі нумар 266-39-52. Дар'я Корсак, жонка асуджанага на 4 гады зняволення палітвязня Александра Атрошчынкава, спаткалася з мужам. Александр Атрошчынкаў адбывае тэрмін у віцебскай калоніі «Віцьба-3». Раней адміністрацыя гэтай калоніі адмаўляла была жонцы палітвязня ў магчымасці сустрэчы, аднак сустрэча ўсё-такі адбылася. Дар'я скарыстала дзень адчыненых дзвярэй у турме, каб пабачыць Александра. На пачатку гадзіны мы гутарылі з Дар'яй Корсак, і найперш я спытаўся ў Дар'і, якія ўмовы ў Александра Атрошчынкава ў турме і як ён цяпер пачуваецца.
Ну, мы здолелі паглядзець на сталову, медычную частку, таксама месца, дзе Саша жыве, спіць і займаецца футболам і спортам. Я, шыра кажучы, была задаволена, ну, не задаволена, хутчэй гэта было Наприклад, корпус там доволі у доброму стані. Нам дали покаштувати їжу, яку їх кормять. Вона так само була задовольняюча. Ну, на жаль, покой, яким він спить, там невеликі, розлічені на 30 чоловік. Звісно, коли там ще 30 чоловік, я думаю, там вельми тяжко, тому що місця мало. І особистого місця так само не хапляють. І, наприклад, нема душу, нема гарячої води. Ну, є такий позитивний момент, як церква на території, якою вельми гонорація адміністрація колонії. Так само велике місце, де можна займатися спортом і Сашиним любимим футболом.
На минулом тидні ви рассказывали, что у колонии Александра размерковали на той участок, где шиют рукавицы. Як дается ему эта праца? Что он сам говорит?
Ну, конечно, я вельми хотела побачить место, где Саша працует, але это был выходный день, и там все было зачинено. Ну, Саша сказал, что, конечно, это ему дается вельми тяжко. Ему приходит, и он вымыслен, что разов это все распарывать и шить ног, потому что куль, что все, что таки він більш призвичаюся працювати за комп'ютером. Рукавиці даються йому тяжко.
Але там ніякого вибору нема, так?
Ну, кільки я розумію, нема вибору, він повинен працювати. Максиму, якщо така буде можливість, у вересні він пойде вчитися у ПТУ.
Наскільки Олександр поінформований про те, що відбувається поза турмою? Чи є можливість сачити за подіями? Про радіо, телевізор, чи, може, газети?
Ну, коли у них працював телевізор, я зараз його зламану. Вони, звісно, гляділи всі канали, всі можливі білоруські канали. Я думаю, що вони, як водяться, читали поміж строк і, коротше, все розуміли у тим ліку прес БТ. Ну і так само, звісно, незалежна преса. Ми випішували шмат у тим ліку «Народної волі» наші ніви, і ті в'язні, які цікавляться. І увогуле духовно цікаві люди, ну, звісно, вельми цікавляться цими газетами. Саша дає їм читати, коли вони самі не виписують. І ось Саша казав, що те, що ці газети можуть бути зачинені, це, звісно, їх вельми турбує, тому що це єдина криниця інформації, яка їм досяжна.
І ці газети регулярно доходять у турму?
Так, у відрозненні від КДБ, де вони могли вирізати навіть артикул з пресболу, а у колонію поки що доходить усе.
У часі літішньої політичної кампанії Олександр Атрощенко був пресовим секретаром штабу Андрія Саннікова. Даша, ці були у вас розмови о процесі над Санніковим, об інших політичних процесах?
Ну, звісно, у нас була розмова, ну, увогуле, зустрілися ми під час того, як самодійність проводила концерт, і ми могли поговорити на протягу цього концерту. Так, і у так, ми це обмірковуємо. Звісно, Саша вельми клопотиться зараз за Андрея і увагу за кандидату, от, за Статкевича, який суд ще буде. Звісно, він не на хвилину не думає, що це будуть некі там для кандидату оправдачі процеси. Він чекає, що кого-нибудь все ж таки ще заселить у його колонію. Сподіваюся, що це буде хтось із знайомих. Передаваю привітання усім своякам, тому що, звісно, я не відчуваю, що свояки більше за останніх турбуються у ці хвилини судов. Ну, ніяк такі ради для свояков, для того, як організовувати переїзд на етап, ну, там нічого такі про речі. Корисне, каб я передала своякам зняволену.
Даша, і апошнє питання. Той, хто захоче написати Олександру, на який адрес може відправляти листи?
Це адрес колонії, індекс 211-300, Відьба, Вітебська область, Вітебський район, Сьома отряд.
Жонка політв'язня Олександра Атрощенкова, Дар'я Курсак.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачене і осуджене за площу в очима сябру, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачене більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратов на сайті Свободи.
7:45. У Беларусі час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску сёння аднаўляюцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. На лаву падсудных па гэтай справе сёння сядуць 17 чалавек. У Віцебску Кастрычніцкі раёны суд працягне разгляд справы журналіста Владіслава Староверава. 26 красавіка хлопец сфатаграфаваў жалобную акцыю даўгодкаў аварыі ў Чарнобылі, пасля чаго міліцыянты затрымалі яго і звінавацілі ў дробным хуліганстве. У Менску ў панядзелак прайшло традыцыйнае шэсце ветэранаў, прымеркаванае да дня перамогі. Шэсце таксама па традыцыі адчоліў Александр Лукашэнка з трыма сынамі. Пасля святочных мерапрыемстваў Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў, сказаў, што ніякага рубікону ў дачыненнях з Еўропай пяройдзена не было і што ён па-ранейшаму адкрыты да дыялогу з Захадам. У мітынгу, які прайшоў 9 траўня ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць», узяло ўдзел больш за 50 тысяч чалавек, паведамляе Белапан. Лідар «Маладога фронту» Дзмітрый Дашкевіч, асуджаны на 2 гады калоніі, пагражае распачаць галадоўку, калі да яго не будуць даходзіць лісты. Ён сцвярджае, што беларуская пошта скрала ў яго 8 лістоў ад сяброўкі Насты Палажанкі. Беларусь перастала быць краінай з найніжэйшым крэдытным рэйтынгам у Еўропе. У панядзелак да яе далучылася Грэцыя. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's папярэдзіла, што грэцкі рэйтынг можа найбліжэйшым часам апусціцца яшчэ ніжэй, калі краіне не ўдасца адтэрмінаваць выплату сваіх пазыкаў.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Тэмпература ў Магілёве і Менску 16-18, у Віцебску і Гомелі 17-19, у Берасці і Горадні 19-21 градус. Сёння працягнецца суд над віцебскім журналістам Уладзіславам Староверавым. Пасля затрымання 26 красавіка, калі Староверов фатаграфаваў жалобную акцыю даўгодкаў аварыі ў Чарнобылі, міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным хуліганстве. 27 красавіка ў Кастрычніцкім райсудзе Віцебску пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы, ініцыяванай супраць журналіста. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Судзіць віцебскага журналіста Уладзіслава Староверава даручана суддзі Кастрычніцкага райсуду Алесі Жарыкавай. На мінулым пасяджэнні хлопец заявіў, што яму патрэбны адвакат. Забяспечыць сабе абарону адразу было немагчыма, бо з жалобнай чарнобыльскай акцыі яго завезлі спачатку ў пастарунак, а потым на ноч у ізалятар часовага ўтрымання. Уладзіслава Староверава не адпусцілі нават тады, калі ён запатрабаваў медычнай дапамогі, бо падчас затрымання міліцыянты яго збілі, і гэты стрэс выклікаў у хлопца праблемы з сэрцам. Падчас сённяшняга судовага пасяджэння спадар Староверава збіраецца распавесці пра акалічнасці затрымання, ды заявіць пра сваю катэгарычную нязгоду з абвінавачаннямі ў непадпарадкаванні міліцыянтам і нецэнзурнай лаянцы.
Літаральна там праз некалькі хвілін пасля таго, як я дастаў фотаапарат, на мяне са спіны напалі людзі ў цывільным, збілі, мне зламалі аб'ектыў, паклалі тварам у зямлю, і было вельмі непрыемным тое, што яны рабілі, гэта для мяне стала шокам. І адразу я не ведаў, за што мяне забралі, што мне інкрымінуюць лет пасля таго, як мяне ўжо павезлі ў ізалятар часовага ўтрымання, адзін з тых людзей, хто мяне канваіраваў, мне сказалі пра тое, што гэта хуліганства і супраціў міліцыянтаў.
У якасці сведкаў на суд выкліканы супрацоўнікі міліцыі, тым ліку і Ігар Скарынович, начальнік міліцыі грамадскай бяспекі і права ўнутраных справаў віцебскага аблвыканкаму. Менавіта падпалкоўнік Скарынович выказаў незадавальненне, што міліцыянты таксама трапляюць у кадр і асабіста збіваў журналіста падчас затрымання. Жаданне стаць сведкамі на працэсе выказалі і віцебскія актывісткі на чале з Тацянай Севярынец. Збіццё журналіста адбывалася ў іх на вачах, і пасля затрымання Уладзіслава Староверава яны прыходзілі ў пастарунак, дзе напісалі некалькі скаргаў пра неадпаведныя паводзіны міліцыянтаў. Скаргу ў пракуратуру накіраваў і сам спадар Староверава. І гэта ўжо не першая скарга на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі. 25 сакавіка журналіста таксама збілі і затрымалі перад пачаткам акцыі «Да дня волі». Пазней у пастарунку міліцыянты заявілі, што ён ім падаўся падобным да маніяка-педафіла, які знаходзіцца ў вышуку. Пра адно з мінулагодніх затрыманняў Уладзіслава Стараверава шырока паведамлялася ў інтэрнэце. 8 лістапада журналіст здымаў на відэа віцебскага прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага, які меў намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Яны абодва выклалі ў сеціва відэаролікі, дзе відаць, што міліцыянт Сергей Казлоў правакуе хлопца на бойку, патрабуючы выключыць відэакамеру. У снежні мінулага году Уладзіслаў Старавераў атрымаў афіцыйнае папярэджанне з абласной пракуратуры пра недапушчальнасць супрацоўніцтва з замежнымі СМІ без акрэдытацыі. Калі цяпер суд прызнае яго вінаватым у хуліганстве, журналісту пагражае грашовы штраф або арышт да 15 сутак.
Расказвала Браніслава Станкевіч.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
На чарзе ў нас інтэрнэт, а блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Святкаванне Дня Перамогі ў Менску і захады бяспекі падчас правядзення параду выклікалі ў мічукоў, якія жадалі наведаць мерапрыемства, неадназначнае ўражанне. Юля на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook піша: «Не ведаю, для каго гэты парад, але трапіць на яго немагчыма. На станцыях метро Кастрычніцкая і Перамогі пасажыраў не высаджваюць. Народ з дзецьмі і балёнікамі ў здзіўленні. Проста пусты праспект. Народ ідзе да метро Плошча Леніна пешкі. Вось дык схадзілі на свята». З абурэннем пагаджаюцца і іншыя мінчукі. Выбухоўка, аказваецца, можа быць нават у надкусаным пачку марозіва. Каб трапіць з дзіцём на парад Перамогі, прайшоў тры турнікеты. Мая трохгадовая дачка была адзіным аргументам для таго, каб пранесці бутэлечку вады. Але вось дзяцей старэйшага веку прымушалі альбо выпіць і з'есці прынесенае з сабой, альбо выкінуць сокі, марозіва, напоі. Смешна і сумна. Дзякуй нашым дзядам. Са святам Перамогі ўсіх. Ніводзін з амбасадараў еўрапейскіх дзяржаваў, акрэдытаваных у Беларусі, не ўзяў удзелу ў афіцыйнай цырымоніі ўскладання вянкоў да манумента Перамогі, паведамляе агенцтва Белта. Пасля абразлівых выказванняў Александра Лукашэнкі на адрас прэзідэнта Еўракамісіі Жозэ Мануэла Барозу, ён быў названы «казлом» і «нейкім Барозу», крыніца ў Еўрапейскай камісіі сказала: «Мы не прызнаем яго, Лукашэнку, дэмакратычна абраным прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь». У Еўракамісіі няма практыкі каментаваць заявы звычайных грамадзянаў. Фактычна, краіны Еўропы цяпер выкарыстоўваюць не тактыку ізаляцыі Беларусі, як раней, але тактыку ігнаравання асабіста Александра Лукашэнкі. Высокія чыноўнікі пазбягаюць кантактаў з ім, а дыпламаты імкнуцца не прысутнічаць на мерапрыемствах з ягоным удзелам. Валюту в обменниках забирают працовники банка, поведомляет сайт газеты «Народная воля». У банках, размещенных у менских отелях «Виктория», «Кроун Плаза», «Европа», ахова разгоняет черги тех, кто чекает, покуль кто-нибудь сдаст валюту, каб одразу выкупить ее. Подчас таких разгонов видовочца с черги убачил, что сам аховник активно скупляет валюту, хоть не стоял у черзе. Варто отзначить, что обменники при отелях – одинное место, где валюта есть у весь час, у той или иной колькости. Видовочца написал скаргу на имя управы банка. На место приехали працовники заховы головного офису, выняли записи видеоназирания и выявили, что валюту набывали не только аховники отелю, але и штатные працовники банка. Нам куплять валюту заборонено поводле службового статута, тлумачить кассир Беларусьбанку. У нас увогуле подчас працы у кишени может быть не больше за 35 тысяч белорусских рублев. Наступствы расследования выкликали вымовы и извольнение працовников банка.
Интернет-облогу подрихтовал Виталь Сыч.
Вырви буром землекрат, зерви кайданы по ламбам.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос – голос свободы.
С новыми вершами на свободу знакомить Валентина Аксак.
Для сегодняшней передачи мы выбрали с почты те творы наших слухачев, яких наибольш хвалюе две речи из белорусской реальности. Первая – это намер керовника краины подставить народ под новый атомный попел. Вот какие радки дослал нам Янук Непокора с Городенщины. Читаю. «Хто всприме слушну раду, узважный потиск у долони, сёння атом – мирный атом, завтра ён жа жах да болю». Не усадить его за краты, не стрымать его у светлицы, скрозь плыве небачный атом по обсягу без границы. Наступил ней клют на грабли, шишек шмат, яких набили, смертью котится Чернобыль, смерть гукая с Фукусимы. Ты мне меньш, той ширить карту, усталявать реактор пнется, поруч с местейком курортным на обшары островетча. Так няужо ж вас грабли тыя ничему не навучили, не гуляйте, людцы, у згубу, ставьте скрозь пытанне рубам, написал Янук Непокора с Городенщины. Еще одна тема, якая не заходит с радков наших авторов, это жорсткие расправы над удельниками площади 2010. Послухайте верш на свободу молодой поэтки Валярины Кустовой.
Был шанец сысти с крывёю меньшей, не выпала. Война, забирая наилепших, бьё удыхла их. Те придут яны за тобой, хлопчик мой, милый мой, як их трымая земля, девчинка моя, милая. И гэта уже ненормально, коли ты мне снися, что ночи было б идеально сустрэться живыми. Одночи, Бог и любов с тобою, шанец утоплены у лете, сумно, тревожно до болю у белорусским свете. Те придут яны за тобой, хлопчик мой, милый мой, як их трымая земля, девчинка моя, милая.
Свой верш на свободу читала Валярина Кустова. Завтра вы почуете новые творы наших слухачев. И чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Одразу у трех менских судов сегодня обновляются процессы над удельниками подеев 19 снежня. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны менскага часу. А цяпер Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. У Праўскай студыі для мікрафона быў Юрай Мушняков.